Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельня ў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, аднак аб'ём яго скараціўся ўдвая. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў сёння затрымалі Паўла Севярынца. Яму таксама прад'явілі ордэр на ператрус. Браты Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскага пасольства ў Мінску. Амаль палова супрацоўнікаў пасольства ЗША ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Мінску застаецца 17 супрацоўнікаў, і пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Свабодзе пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Інна і Аляксандр Вабішчэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў на саміт НАТА ў Бухарэсце. Чакаецца, што на саміце запрашэнне далучыцца да альянсу атрымаюць Албанія, Харватыя і Македонія. Таксама на саміце будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Буш выступіў у падтрымку намеры Украіны далучыцца да НАТО, але прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Єрусалиме і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў на парламенцкіх выбарах у Зімбабве, якія адбыліся ў суботу. Тым часам няма ніякіх афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў той жа дзень. Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Алі Рэза Панах кажа, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран. Наступны выпуск навінаў прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння шклоўскім судом майстар кацельня ў камунальнай гаспадаркі Аляксандр Фёдараў. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Аляксандр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ.
Сённяшняе судовае паседжанне было 19-м па ліку ў разглядзе крымінальнай справы Аляксандра Фёдарава. Яго арыштавалі яшчэ летась 14 чэрвеня. За 9 месяцаў следства назбірала некалькі тамоў доказаў. У судзе фігуравалі дзясяткі прозвішчаў. Выснова. У шклоўскай камунальнай гаспадарцы пры тэхнічным абнаўленні вытворчасці выкарыстоўваюцца незаконныя метады, парушаецца працэдура выплаты заробкаў. Былы начальнік шклоўскай ЖКХ Рыгор Кастусёў гаворыць.
Калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе цэлую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам. Але ён прызнаў, што ён рабіў гэта дзеля таго, каб падтрымліваць аб'екты, за якія ён адказваў у нармалёвым стане. Таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўніна сказаць, што такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў.
Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у шклове трыма кацельнямі. усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства талковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лягерах. І Александр Фёдараў тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла спраўна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, от менавіта таму яго і пасадзілі.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Паводле пастановы суду Александр Фёдараў мае вярнуць дзяржаве крыху больш як 15 мільёнаў рублёў. Гэта каля 7200 даляраў. Апрача гэтага падлягае канфіскацыі маёмасць Фёдарава. Згадаем, што 3 гады назад былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова была прызнаная судом вінаватай у крадзяжы больш як 3 мільёнаў даляраў. Жураўкову асудзілі на 4 гады зняволення, аднак у турму яна не трапіла. У судзе Жураўкова не прызнала сябе вінаватай, але заявіла пра сваю віну перад Александрам Лукашэнкам за тое, што не апраўдала ягонага даверу. У выніку Лукашэнка памілаваў Жураўкову сваім указам. Ну а ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцый прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады ЗША, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма. Гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім.
Я так шчасліва, што майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили и забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі іх забіраюць.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні заканадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт, за тое, што ён там мог бы здзейсніць, это не больш як бы на адміністрацыі на некае пакаранне. І, канешна, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла, пазаўчора з Закрэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокнаў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лаяць не будуць, проявілі вернасць і адданасць, а калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго змацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік прокурора цэнтральнага раёну Зміцер Лук'янаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
А я дадам, што акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма сёння адбылася і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Менску затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка пракурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе, звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Андрэй Мініч лічыць, што на гэтай падставе можна рабіць ператрус у любога, хто карыстаецца кампутарам.
В принципе, мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и вступать все там.
Звярну вашу увагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Яна прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну і зараз апошняя інфармацыя пра Паўла Севярынца. Пазней у пракуратары цэнтральнага раёну Менску яго ознаёмілі з пратаколам, складзеным на яго ў сувязі са зборам подпісаў аб унясенні зменаў у рэлігійнае заканадаўства. Севярынца абвінавацілі ў незаконным зборы подпісаў. Цяпер Севярынец на свабодзе, па факце выстаў абвінавачання палітыку пагражае штраф. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннямі беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Менску, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новыя патрабаванні аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, что американцы такие глупцы, чтобы разрывать отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў Нафтахім, і яны спрабуюць адмяніць гэта эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але ўжо з іншай мэтай – раз такие свои заходы на США, домогшись экономичных преференций от России.
Ранейшие деяния американского боку в отказ на тиск официального Минску на амбассаду Злучених Штатов спадар король оценил как выполнение правил доброго тону у дипломатичных отношениях.
Але думаю, что там так само есть межа, поддаваться натиску и шантажу яны не будут, не тому, что великая держава, а тому, что это как бы уже переходит все межи цивилизованных дипломатичных отношений.
Политолог Алексей Король меркует, что в данном выпадку белорусские влады подштурховывают США и Евразиас до консолидованных деяний у отказ.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельня ў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, аднак аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Мінску застаўся толькі адзін консул. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў сёння затрымалі Паўла Севярынца, якому таксама прад'яўлены ордэр на ператрус. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення ў пячоры ў Пензенскай вобласці, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёю. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць сваю галадоўку. Яна цягнулася 22 дні. Браты звярнуліся да іншых удзельнікаў галадоўкі з прапановай далучыцца да іх нагарашэння. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Сергей Скрабец кажа, што для спынення галадоўкі ёсць некалькі прычынаў.
Па-першае, вельмі дрэнны стан здароўя, цяжка вельмі гэтага галадоўка праходзіць. Мы бачым, што нашы патрабаванні ўлада выконваць не збіраецца, аб вызваленні ўсіх палітвязняў. Вместо таго, каб вызваляць Казуліна, Прасюкевіча, Кіма, ўлада бросае за краты новых палітвязняў. Зараз сядзяць маладзёвыя актывісты, як павальныя ператрусы ў незалежных сродках массовой информации. Все в таких умовах, но мы лечим, что повинны скончить голодовку, но не скончить свою боротьбу за вызволение политвязня, за демократичные измены в нашем громадстве.
Молодший брат былого депутата Александр твердит, что заробил с голодовки две высновы. Первая, ён особисто оказался здольным на соправдное деяние, и другая...
Я считаю, то, что нас поддержало несколько десятков человек, это в плане голодовки. А морально, то это, наверное, сотни, может, и тысячи, то это уже достижение.
Сергей Скрабец каже, теперь у эстафетной голодовцы берут удел каля 20 человек. Браты звернулися до их с пропановой, КПТ спынили голодовку. Однако кожны будзе вырашаць гэта самастойна. Намесніца старшыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай партыі працы Таццяна Ваніна спыніла галадаванне.
Пачала выходзіць з гэтага стану, выходзіць нават яшчэ складаней, чым сам працэс галадавання. Я таксама згодна са скрыпцамі, і трэба, каб людзі ўжо далучаліся да такой больш актыўнай працы. У такім стане вельмі цяжка паўнацэнна працаваць.
У Бердыне галадуюць былыя беларускія міліцыянты бацька і сын Алкаевы, якія некалькі гадоў таму атрымалі ў Нямеччыне палітычны прытулак. Бацька Алег Алкаев галадуе ўжо 17-ты дзень, сын Вячаслаў 9-ты. Алег Алкаев кажа, што пакуль ён ад галадавання не адмаўляецца і збіраецца спыніцца тады, калі адчуе сябе дрэнна.
Я не люблю никаких сроков. Это не мой стиль. Я знаю, что Скребец это прекратил не потому, что там первое число или пятое, просто самочувствие, так сказать. Поскольку у меня сало побольше, я способен еще немножко. Как будет плохо, я это шанавлю.
Сергей Скребец упэўнены. Плен от голодовки есть.
Этой голодовкой мы показали не только солидарность с политвязнями, але и показали, что в Беларуси есть шмат людей, которые змагаются за свободу, за демократию, за права человека.
Я нагадаю, што галадоўка братоў Скрабцоў пачалася 10 сакавіка з патрабаваннем вызваліць палітвязня Александра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук. У Верховным Савете 12-го склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Уваходзіла ў аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97». Апошнія 4 гады яна намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыў Александр Улітёнак.
Якое пытанне ва ўзаемаадносінах улады з грамадзянскай супольнасцю вам уяўляецца сёння найбольш вострым?
Калі гэта тычыцца простых людзей, то, канешне, не абароненасць перад судом. Маюцца ошибкі судовыя, ёсць пераслед, прымусовыя пад гвалтам, пад ціскам, дае паказанні вымушаныя, непраўдзівыя, суд робіць памылку і чалавека садзяць на многія гады. Наш суд гэта насамрэч не самастойная галіна, чалавек пападае ў жанава, тады ўсё яго расплюшчваюць.
Зараз у краіне як ніколі шмат людзей з юрыдычнай адукацыяй і кругом як ніколі размоў пра беззаконне.
У правінцыі не кожны раз дацягваюць да высокага сталічнага ўзроўня. Адвакаты, юрысты з'яўляюцца самастойнымі фігурамі. Яны залежаць ад прокуратуры, яны залежаць ад калегіі адвакатаў, ад многіх абставін у Украіне. І трэці аргумент – гэта сам закон. Тое, як ён фармуліруецца, тое, хто яго піша, на якіх падставах быць павінен народны закон, закон, прыняты народна ізбранымі депутатамі, легітымны парламент, а не той, што ў нас зараз адбываецца ў краіне.
Так, цяпер лягчэй дабіцца праўды ў глыбінцы або ў сталіцы?
Канешне, ў сталіцы ёсць тут шанец. У глыбінцы, канешне, нашмат усё больш карумпавана. Адзін адвакат, адзін пракурор, адзін суддзя.
І тэлефоннае права там адпаведна таксама.
Зверху патэлефанавалі і сказалі, і тое, што іх толькі трое, чэтвера тых людзей, якія трымаюць гэтую судовую ўладу, паміж імі такі моцныя стасункі таго, што няма тут у сталіцы.
Працэс дэгуманізацыі. Як яго спыніць?
Патрэбен нам нармалёвы парламент, легітымныя дэпутаты, нам патрэбна чацвёртая ўлада, незалежныя СМІ, нам патрэбна моцная грамадзянская супольнасць. Толькі такім шляхам мы можам выйсці на путь цывілізаванага дэмакратычнага развіцця.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды».
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэяў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа ў Лунна пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення ў Пячоры, у Пензенскай вобласці 14 вернікаў, якія ў Пячоры чакалі канца света, выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёй, у тым ліку і сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. Пракурор Бекаўскага раёну Пензенскай вобласці Аляўціна Ваўчкова пацвердзіла інфармацыю, што сёння выратавальнікі вядуць узмоцненую працу па расчыстцы выхаду з Пячоры для астатніх. Тыя, хто выходзіць, нават адмаўляюцца ад медычнай дапамогі, кажа пракурор Ваўчкова.
Я бы не сказала, что они там тощие какие-то там. В принципе, они не истощенные, не как бы хинвальды, как это представляют. Обыкновенные люди, только чуть лицо побледнее, ни больше, ни меньше.
Паводле афіцыйнай інфармацыі пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля вёскі Нікольская Пензенскай вобласці ў ліку 14 сектантаў знаходзяцца 7 альбо 8 грамадзянаў Беларусі, сярод іх і двое дзяцей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе каардынатар расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» Алег Казлоўскі. Рух «Абарона» выступае з пратэстамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі, а ў гэтыя дні праводзіць акцыі ў падтрымку беларускага моладзевага актывіста Андрэя Кіма. Вы пачуеце таксама рэпартаж аб пачатку турыстычнага сезону на Аўгустоўскім канале. Ну а ў «Доследах свободы» пра дзейнасць салярыяў. Цяпер згадаем, што сёння на календары 1 красавіка традыцыйна дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у жыцці Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
О, в жизни все смешно.
Ну, безумовно, улада.
На каждом шагу можно найти что-то смешное.
Самое смешное, работаем, но зарплаты почти не видно.
Ты само жить все смешное. Батька смешный.
Все смешное. Нет нигде правды.
Я думаю, что самое смешное, это вот когда встречаешься с друзьями и рассказывают все шутки, и смешно, и хорошо. Некоторые бывают люди очень смешные.
Смешным я лишу указывание на нашем телебачении про белорусский экономичный суд. Суд есть, а у кишенях пусто.
Смешно то, что мы не можем жить правильно в этом мире, а живем как волки, не любя друг друга. Вот это вот смешно и неприятно.
У меня лично смешного очень мало.
А что не день, то смешно.
Самое смешное, что мы живем.
А смешнее не знаю, где только может быть в Киргизии. Для пенсионеров сегодня. Или в Таджикистане смешнее. А у нас уже смешнее не надо. Так называемое прожиточное минимум. Вот расписал когда-то чиновники, только не написали, сколько на что. Что на носки, что на баню, что на мыло. Не расписали. Вот это смешно. Уже бы расписал бы. Носки себе одни на год. Трусы на 2 года.
Вся жизнь – это юмор.
Сама жизнь смешная.
Не знаешь, кому верить. Смех такой в жизни, жизненный.
Цены на все товары. Цены большие, а пенсия у меня очень маленькая. У меня 130 пенсий. Веселого мало.
То, что мы здесь проживаем, я считаю так, в Беларуси. А что, не смешно?
Работала, 42 года отработала, а мне дали пенсии 270 тысяч белорусских.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Галасаваць у анкеце, з чаго варта смяяцца ў Беларусі, вы можаце і на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
1 красавіка – дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Первая красавицкая гумореска от старечи. Александр Егорович, вы наш первый, может быть, опошний президент. Мы удячны вам за все, особливо за створенную для нас чудотворную краину.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Бяляцкі набыў у Менску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Бяляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шейман, чем володает окружение Александр Егорович и как он живет в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть, да действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши. Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанью. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я згодна с слухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мают майонки. Таеш Ярмошина мае дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кошт чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тубсанаторыя высечана не адно дрэва. А куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна?
Браты Александр і Сергій Скрабці заявілі про виход з голодовки у підтримку політзняволеного Александра Казуліна, яку тримали більш за 20 днів. Естафетну голодовку підтримали так само каля 20 чоловік. Коментар слухача.
Не треба голодати, своє здоров'я рвати. Не больні, знемогли. Білорусіли потрібні здорові. Сашка, як той кот, робить наоборот. Про голодовку ведає, смуткує. І добре ведає. Патріот Казуліна.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Протягуємо програму виказуваннями на тему вуличних акцій опозиції.
Здивляют заявы оппозиции об законопослухмяности. А была победа большевиков и режим Лукашенко, коли б яны были законопослухмянами. Але ж памятайте, гуляючи по чужих правилах, вы проигравшие. Дякую, Виктор.
Молодь не остановить. Яны будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але яны выступаюць у защиту і наших правоў. Ларыса, город Мінск.
Прагучаў агляд дзвінкоў на свабоду.
У Мінску 19:30, у студії Алексей Знаткевич, сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш прибув на саміт НАТО в Бухаресті. Чекається, що на саміті запрошення долучитися до Альянсу отримають Албанія, Хорватія і Македонія. Так само на саміті будуть обмірковувати можливість долучення Грузії і України. Буш виступив у підтримку наміру України долучитися до НАТО. Тим часом прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон заявив, що ягоная країна не підтримує сябровство України і Грузії. Ізраїльський прем'єр-міністр Худ Ольмерт заявив, що Ізраїль протягне будівництво у Східнім Єрусалимі і на Західнім березі Йордану, не глядячи на попередження з боку державної секретарки США Кандалізи Райс, що нові габрейські поселища можуть перешкодити мирному процесу. Улади і опозиція набирають близьку кількість голосів після підліку більш ніж половини бюлетенів на парламентських виборах у Зимбабве, які відбулися у суботу. Але поки немає офіційних виників президентських виборів, що відбулися у той же день. Міністр заміжних справ країнового розв'язу і США закликали Центральну виборчу комісію Зимбабве поспішатися з обвіщенням виніків. Російський представник ОАН закликав Іран до перемови у питанні іранської ядерної програми. Кількість цивільних ахвяров Іраку піднялася на найвищий узровень від жнівня минулого року. Нова Зеландія відмовила у політичному притулку іранцю, який перейшов з ісламу у християнство. Ви на хвалях Радіо Свободи. Тепер коротко про білоруські події. США судили потребування Білорусі знову скоротити штат американського посольства у Мінську. Амаль половина супрацовників посольства США у минулом місяці покинула Білорусь на потребування у білоруських уладів у зв'язку з американськими санкціями супроць концерну «Белнафтахім». Ще 14 пустельників, у тим ліку і білоруси, покинули п'ячору у Беківському районі Пензенської області Росії, де вони чекали кінця світу. Ще 14 залишаються у підземному сховищі. Як повідомила Свободі прокурорка району, у п'ячори залишаються білоруси Інна і Олександр Вабішевичі, а з ними дочка, узрост якої 1 год і 8 місяців. На 5 років тюрми осудили Олександра Федорова, шкловського майстра котельної комунальної господарки, керівника тамтейшої суполки БНФ, його обвинувателі у присвоєнні державної майомості. У Мінську почався суд над активістом молодівого опозиційного руху Андреєм Кімом. У справі політичних мультфільмів сьогодні затримали політика Павла Сіверинця. Наступний випуск новину слухайте про півгодини, а так само в інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Хвилина у прос 15, огляд листу на свободу. А зараз подорожжя Михайла Корнєвича у містечко Лунна Мостовського району.
Я у центрі містечка. З правого боку церква, зліва костьолик. А маленько одної з пісень Віктора Шалкевича.
А вот на лавце, побач с домом, сидит бабуля и об нечем зацікавлено размовляя с соседкой. Подыходим, витаемся, я познайомимся со спадарней Елизаветой Журавлевой, пенсионеркой, былой медсестрой. Зараз спадарня Елизавета живе одна.
Есть сын, а знаете, как сыны помогают.
Да, у сына свои дети, правда?
Да, сын у Гродни, не приедет часто, и вот и так и живешь.
Да это ж у вас тут такое местечко великое количество.
А работы нема.
Все закрыли, все. Пекарню закрыли. Угу. Это санитарный молочный комплекс этого санитарный закрыли. Кирпичный завод закрыли. Больницу уже тоже закрыли. Только это дневный стационар до 3 часов. Ничего нема. Ой, это вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза ничего нема.
Годов 20-30 назад что-то.
Ой, гудели тут, гудели. Называли маленький Париж на нашу эту местечку.
Мой гид по местечку – мясцовый жихар, депутат сельского совета от партии коммунистов белорусской Александр Пудовкин. И хотя в ягоную партийную организацию выходит местечковцев только он сам, сярод людей мая повагу и авторитет. Подар Пудовкин не одночи обирался депутатом мясцового совета. Навіть до яго, а не в сельсовет, на початку идут люди со своими скаргами и кривдами. И он одиночку домагался, каб у мястечку не зачинили больницу, каб полный тыдень працавала аптека, каб шмадетная сям'я отримала кватеру. Крочу з Александром Пудовкиным по улице Гродинской. Приватные домики, охайные, догледженные, пофарбованные. Подар Пудовкин запрошает зайти в одну хату. Каже, что тут живет человек, наибольш досвеченный в истории Лунна. Лявон Карпович был и наставник, зараз пенсионер. У хате вельми утульно и шмат книжек, уключенный компьютер. Спадар Лявон працуе над материалами по краязнаўству. На столе мне кинулась в очи цікавая паштовка – «Вознесение Христа» и у христовых руках бело-червоно-белый стяг. Господар рассказывает, что это карт максимум, и это уже филателистичный материал.
Это звичайная паштовка. Марка выпустила Белпошта, а зарабил это я. Это я наклеил марку, пошел на пошту и попросил, как меня ее погасили. Так робится карт максимум. У меня выстава целая такая.
И где вы их выставляли?
Я выставляю на национальной выставе белорусской. Она у меня называется вот «Карт максимум», она у меня называется «Архитектурные мелодии Беларуси».
Вы давно занимаетесь этой справой?
Ну, уже годов под 15-16. Недавно поравнаўча. Филателист повинен заниматься с детинства филателии. Тогда это считается давно. А когда ты занимаешься вот так уже, в старости, то это хороших сборов не может быть, это только куплять треба. А куплять треба гроши.
А какая тематика вас наибольше цікавит?
История Великого князства Литовского. Не только, а ли, как бы Беларуси сказать. От початков, от Полоцкого князства и до сучасного периода, до опошних дзен. Мой сябра со Скидзеля является владельником выставы «Птушки Беларуси». Его больше за 400 вот таких карт максимум присвеченных только птушкам Беларуси. Его выстава едет уже за межу, и он за межой отримливает золотые узнагороды за свою выставу. Через его выставу и за межой и ведает про нашу природу, дякуючи его выставе.
А марки по истории?
То в истории присвечено вельми мало. Лечу, что это так сталося в связи с тем режимом, который у нас теперь есть. Ну, например, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. А лишь нема марки, присвеченной Дуніну Марцинкевичу.
Соседняя покоя нас кличе за стол господыня, спадарня Валянціна. Она так само на пенсии, за адукацией наставница, але каля 30 годов отпрацавала старшинем сельсовета. Пропановая гарбаты, ле адразу кажа, что рецептом не поделится. Саправды, подобного смаку гарбаты николи не спробовал. И не могу тямить, з яких это зелок. Спадарня Валянціна, а чем займаетесь на пенсии?
Почала вырошивать свои рослины, какие я люблю, какие мне тешат, какие мне душу мою лагодят. Завела агульный шиток велизный, неколи на схарги все заводила, теперь на рослины завела. Кожную рослинку отдельно, и что ей треба, як кормить, як она повинна жить.
Спадарь Валентина, вот был сегодня в сельсовете. Хотел доведаться, чему не допомогут жильем шматдетной семьи, якая тулится в однопокоевой хатце. А мне отказывают, у нас нема кватеры и грошей
няма. На гэтым, відаць, і сканчаецца самакіраванне.
То сельскі савет, ну, у якасці бясплатна памагата гэтым раённым службам. Яны сядзяць у раёне, а табе тэлефануюць. А ты там пракантралюй. А чаму ў цябе бібліятэка закрыта? А чаму ў цябе там тое і гэта?
На вашу думку, ўлада апошнім часам моцна ў раёне змянілася? У якасці адказа на маё пытанне спадарыня Валянціна згадала, як нядаўна ездзіла ў райцэнтр на пахаванне былой супрацоўніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі ўразіла тое, што падчас пахавання ніхто з раённых начальнікаў не адважыўся сказаць ніводнага слова ля труны.
А што? Ужо няма каму што сказаць? Ці не хочуць? Ці гэта так трэба? І мне падалося, што ўсе некія запалоханыя, некія затоптаныя. Нават арганізаваць тое пахаванне так, як трэба, ці не могуць?
Распавядала спадарыня Валянціна і пра свае палітычныя прыхільнасці, як збірала подпісы падчас прэзідэнцкай кампаніі за Александра Казуліна, а муж яе за Зенона Пазняка. Пытаюся, а чаму у вас у адной сям'і так падзяліліся палітычныя погляды? Спадарыня Валянціна ўзгадала, як у 1994 годзе прысутнічала на сустрэчы Пазняка з жыхарамі Лунна.
После той сустрэчы, ну які я палітык, які я тут розум, але я свайму мужыку і гавару. Ну, як народнікі, слішком далекі ані ад народа. Таму што яны гаварылі такімі словамі не для нашай вяскоўцаў. І людзі, можа, не разумелі іх. І, можа, да іх і стаўленне такое, не зусім такое.
Правда, спадарыня Валянціна кажа, што муж яе ўсё ж за Пазняка назбіраў больш подпісаў, чым яна за Казуліна.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Міхал Карневіч расказвае пра свае сустрэчы ў мястэчку Лунна Мастоўскага раёну.
Мы выправіліся пасці на габрэйскія могілкі. Па дарозе Лявон Карпович распавядае, што да вайны ў мястэчку жылі пераважна габрэі. Іх было 1539 чалавек і прыкладна па 200 каталікоў і праваслаўных. У пачатку вайны габрэяў адразу сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунна больш ніколі не пасяліўся чалавек габрэйскай нацыянальнасці да гэтых дзён.
Яны былі выселены вот з усіх гэтых навакольных дамоў, это ўсё былі яўрэйскія дамы. Асабліва вот мураваныя, это ўсё яўрэйскія дамы. На том на адном яшчэ зорка нават Давіда ёсць.
А вось мы і на могілках. Нахіленыя часам камяні і паросшая трава. Спадар Лявон распавядае, што першыя помнікі, якія ўдалося адшукаць, значыліся пачаткам 16 стагоддзя, а на апошніх помніках пазначаны 1941 год.
Багатых і знакамітых яўрэяў не было, бо ў знакамітых і багатых яўрэяў магілы такія ў выглядзе, як домік. А ў нас ні адной такой магілы тут няма.
На гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы і агарадзілі іх. Параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпович прапануе зайсці да адной з старэйшых жыхарак Лунна, спадарыні Лізаветы Пушок, якая памятае яшчэ даваенны час. Спадарыня Лізавета з 1925 года. Цяпер жыве адна ў старой габрэйскай камяніцы. Дзеці раз'ехаліся. Усё жыццё працавала ў мясцовым калгасе, зараз у хаце. Дае штодня заходзяць суседкі, таксама пенсійнага веку. Вось сядзяць у пакойчыку і ўзгадваюць маладосць.
Яўрэі былі людзі атлічныя. Я вам раскажу пра сябе. Слухайце, мого мужыка, брат, вот, жыў за горань. І нарадзілася яго дзевачка, і дзіця нарадзілася ў яго. І значыць, ця жонка забалела, умерла, а дзіця слоса жывое тая. І вось я вот дзіця жонку пахаваці, пашу ім для бацюшкі нашого. Каже, я аб мне чкараку, я раблю пахаваці, не кажу жонку, бо кажа, не маю грошей. Нет, давай мне злоціць, два злоціць пахаваць, іначе хваці буду. Ну, пашу для яврею, і яврею мені дали гроші, пахаваў. Ты що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали іўрит, як вони говорили поміж собою?
І вони поміж собою говорили по-своєму. А з нами вони говорили по-белорусски.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядіть. Такі вони занедбані.
Власть такая, власть такая.
Тут людьми ніяк не лічилися, да. Ця власть, ніяк не лічилися людьми. Ті там яврей, чи поляк, чи русский, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Лізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвищі і просили показати, де вони жили. Правда, чиї це були діти, чи просто свояки, спадарня Лізавета не пам'ятає. А зараз я знову в центрі містечка і розмовляю з депутатом сільсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом Лунна. Ви чули, що мені казали люди. Скажіть, коли ласка, як депутат, які невідкладні проблеми треба вирішати у вашій вісці?
Велика частка людей має талий узрост і велика частка помирає. Будували агрогородок у 2005 році, а вже у 2006 році закрили сільськоучасткову лікарню. Був стаціонар на 10 ложків. Вже у 2006 році аптека наша місцева стала працювати 2 дні замість 5. Так само це ударило по старшій частині населення. Ще існує така проблема, як і неякісна вода, водопроводу, тримання железа у цій воді в 3-5 разів вищої норми. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разів, покуль ця проблема не вирішується. Так.
А як цю проблему вирішити? Скільки взяти гроші?
Ну, по-перше, цю проблему треба бачити. От, а покуль влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати, слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує в вісці. Свої пропонови, які до влади може виказати, і шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, до десятка ходів, так ця проблема так і не буде вирішена. І вихід один – змінити владу повністю, хоча б частково, для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
У містечку Лунна побував наш кореспондент Міхал Карнєвіч.
Шановні слухачі, запишіться, коли ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночи. Слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
А зараз коротко основне повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. На 5 годів тюрми осуджений Шкловським судом Олександр Федоров, майстер котельно-комунальної господарки, керівник місцевої суполки БНФ. Майстра обвинуватили у присвоєнні державної майомості. З 1 красавіка прийом заявок на видачу американських віз відновлений. Об'єм його скоротився удвоє з-за того, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодівого опозиційного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцея, де він вучився. Сьогодні затримали Павла Сівяринца. У прокуратуру його попередили об адказності за порушенні правил збору підписів. Раніше Сівяринець передавав у Конституційний суд 50 тисяч підписів громадянів за демократизацію релігійного законодавства. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Шановні слухачі, зверну вашу увагу, що завтра, 2 красавіка, на питанні Радіо Свобода і навідників нашого сайту відкаже директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Бьоме. Задати своє питання ви можете праз наш сайт або праз СМС. Досилайте СМС на номер 391-22-24.
Адкрый свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досылай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Протягивая нашу программу «Огляд пошты». Поштовая скрынка 111. Листы слухачёв на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Масовое затримание удельников шесть у День воли у Менску. Масштабные пиратрусы на кватерах и офисах незалежных журналистов, темы, якія радуе свобода, подрабязна асвятляла на минулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. І дзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі? Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі умовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольны істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова, нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць паменскую апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся змены ў дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. 13 соковіка Радіо Свобода повідомила про черговий акт вандалізму у Куропатах. Невідомі зламисники зламали або повалили 36 крижов, поставлених у пам'ять по ахвярах сталінських злочинств. На гэту тему ліст Миколая Куксо з поселка Івянец Воложинського району. Слухач пише. З обуренням довідався об черговым злочинстве у Куропатах. Лічу, яно нічым не адрознюваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі. А ў Куропатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцейскага паста грошай чамусьці не хапіла, напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Куксо з пасёлка Івянец Воложынскага району. На працягу апошняга дзесяцігоддзя ў Куропатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову Куропатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага району. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў. Абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзенску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічна хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернага таварыства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага району, Алене Матуляк. Распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзенску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага району ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша. У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і становіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ў двох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсія яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, А таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».